αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι μαζί σας, έχοντας κοντά μας το σεβαστό γέροντα της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, τον πατέρα Ιωσήφ, με τον οποίον σήμερα θα συζητήσουμε ένα θέμα ιδιαιτέρως ενδιαφέρον, και είναι το θέμα αυτό που αναφέρεται στους διωγμούς των χριστιανών. Από την ώρα που εμφανίζεται ο Χριστός εδώ πάνω στη γη, αποκαλύπτεται η αλήθεια, αρχίζει και ένας διωγμός. Είναι γνωστή η ιστορία σε όλους μας ότι ο Χριστός ήταν εκείνος που πρώτα διώχθηκε από τον άρχοντα και βασιλέα της Ιουδαίας, έγινε πρόσφυγας, έφυγε στην Αίγυπτο και διεσώθη από τη σφαγή και την εξόντωση του βασιλέως εκείνου, ο οποίος εφοβήτω μήπως του πάρει τη βασιλεία και χάσει το θρόνο του. Πάτερ Ιωσήφ, εγώ έκανα την αρχή του θέματος αυτού, αναφέρθηκα στον πρώτο διωγμό που δέχθηκε ο ενανθρωπίσας Κύριος, ο οποίος ως νήπιον κατέφυγε στην Αίγυπτο να διασωθεί από τη μάχαιρα του Ηρώδου, του βασιλέως. Θα ήθελα να μας πείτε μετά από αυτό τι επικολούθησε, για να φτάσουμε και σήμερα στις ημέρες μας, κάνοντας μια αναδρομή στην ιστορία και υπογραμμίζοντας διάφορα ιστορικά γεγονότα που αναφέρονται στους φρικτούς και εμπατηρούς διωγμούς εναντίον των χριστιανών.
Το θέμα γέροντα είναι το εξής. Αυτά είναι τα απομέρους στοιχεία εκείνα τα οποία συνεχίζουν τον διωγμό. Η αιτία είναι η εξής. Πριν φανερωθεί η αλήθεια ο Θεός, ο διάβολος ως Θεός του αιώνος τούτου και κυρίαρχος παρέστηκε την ανθρωπότητα πίσω του να τον λατρεύει και να ζει χωρίς Θεό και να χάνεται. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου που ο Θεός απεφάσισε τη σωτηρία του πεπλανημένου ανθρώπου, ήρθε ο ίδιος αυτός, διού τα πάντα αγένετο, ο λόγος του Θεού, φόρεσε τη δική μας φύση και ήρθε εδώ. Και έδωσε την αφορμή του ανακαινισμού, της αναστάσεως, της αναπλάσεως και της σωτηρίας. Έφραξε το δρόμο του διαβόλου και του θανάτου. Από αυτή την ώρα αρχίζει η μάχη. Ο διάβολος, η βάση του ολέθρου και η πηγή του θανάτου και της απολίας, δεν δέχεται την αλήθεια. Και επομένως επιμένει να εμποδίσει το έργο του Θεού. Ο Κύριος μας, ο οποίος κατέστρεψε αυτά και μας έδειξε τον τρόπο της επιστροφής, αυτός μας είπε ότι «Εν το κόσμο θλίψην έξετε, έσεστε μισούμενοι δια του όνομά μου». Και μας λέει πολλές θλίψεις των δικαίων. Μην τρομάξετε, ή εμέ διώξαν και εμάς διώξουσι. Όλα τούτα μας προειδοποιεί ο Κύριος μας ότι από εδώ και στο εξής, όπως εδίωξαν αυτόν και υπέμεινε των διωγμών για τη δική μας σωτηρία, τώρα υπομένουμε και εμείς των διωγμών για τη δική μας σωτηρία τώρα εμείς. Ήδη, επειδή ο άρχον του κόσμου τούτου, κατάλαβες, έχει εξουσία στον κόσμο τούτον μέχρι της παλιγγενεσίας, είναι, ονομάζεται Θεός του αιώνος τούτου. Έχει εξουσία και επεμβαίνει στα χτίσματα να τα πείσει να τον ακολουθήσουν. Λοιπόν, επειδή τώρα εμείς μάθαμε την αλήθεια για τη παρουσία της αυτοαληθείας που είναι ο Θεός, η αλήθεια δεν είναι ιδέα, η αλήθεια είναι πρόσωπο. Είναι πρόσωπο η αλήθεια, είναι ο Θεός. Ο οποίος λέει, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η Ανάσταση, εγώ είμαι η ζωή, εγώ είμαι το φως. Λοιπόν, αυτά όταν επεκαλύφθησαν, τράβηξαν τον άνθρωπο προς αυτά, για να τον σώσουν. Τώρα λοιπόν ο διάβολος εμποδίζει. Συνίσταται τώρα, αρχίζει η πάλι μεταξύ του φωτός και του σκότους, της αλήθειας και του ψεύδους, της ζωής και του θανάτου. Αυτό είναι τώρα. Λοιπόν, οι θέλοντες ευσεβώς δεν διωχθήσονται. Αυτό είναι το νόημα. Είναι φυσική πλέον συνέπεια. Διότι επειδή εμείς μόνοι μας ακολουθήσαντε στη συμβουλή του διαβόλου, ξεκοπήκαμε από τον Θεό, από την αλήθεια, από την ζωή, για τις δικές μας αρνήσεως, τώρα επιβάλλεται πάση σπουδή για τις δικές μας ομολογίες να επανέλθουμε. Λοιπόν, ο διάβολος ο οποίος έχει εξουσία πάνω μας, με όλα του τα όργανα, συνεχώς και τώρα πολεμάει, ότι να μπούμε στην πίστη δεν μπορούσε να μας εμποδίσει. Αλλά τώρα που μπήκαμε στην πίστη, πολεμάει να μας βγάλει από την πίστη. Αυτό να μας βγάλει μόνος του δεν μπορεί. Να μας γελάσει με διαφόρους τρόπους, να αρνηθούμε εμείς την πίστη μας προς την αλήθεια. Κατάλαβες, και να μας κερδίσει. Αυτό είναι το μυστικό. Επομένως τώρα όλη η προσπάθεια του διαβόλου είναι πώς να μας αποδείξει απίστους, όχι πιστούς, και όχι τηρητάς του Θείου θελήματος. Η πίστη μας δεν είναι αφηρημένη ιδέα, την οποία δημιουργεί η ανθρώπινη σκέψη. Η πίστη μας είναι η πραγματικότητα της επιφανίας της αληθείας. Ήρθε εδώ μαζί μας η αλήθεια. Μας έδειξε τον τρόπο. Ο τρόπος ποιος είναι? Να αρνηθούμε όλον τον νόμο της διαστροφής που βρίσκεται μέσα, διά του αυταρχισμού, του ετσιθελητισμού, της παρακοής, του εγωκεντρισμού, που είναι ιδιότητες του διαβόλου και του θανάτου. Αυτά όλα πρέπει να τα αποβάλλουμε. Και επιστρέφοντες πίσω προς τη ζωή, να ζήσουμε. Η επιστροφή μας, και άλλοτε το είπα και τώρα, η σωτηρία μας, αδελφοί μου, δεν είναι η μεταφορά μας από ένα δυστυχή τόπο σε ένα εβδομονέστερο. Ναι, με ξεπέσαμε από τον Θεό, κατρακυλήσαμε στην κοιλάδα του κλαθμόνος και εν αισθήσει υφιστάμεθα τις ταλαιπωρίες της εξορίας μας εδώ. Η σωτηρία μας λοιπόν δεν είναι μόνο αυτή, να μας βγάλει από εδώ και να μας πάρει σε ένα ευτυχέστερο τόπο. Αυτά είναι πλάνες των ξένων εκκλησιών, των πλανών. Η σωτηρία του ανθρώπου είναι η επιστροφή του στην θεοειδία. Επιμένω εδώ. Αυτό είναι εκείνο που έφυγε σήμερα και πλανάται ο άνθρωπος. Πρέπει κάθε άνθρωπος να μην ξεχνάει την καταγωγή του. Να πούμε την είσοδο, να ξαναθυμίσουμε πάλι, αν και το ξαναείπαμε. Βλέπετε ότι όταν θέλησε ο Θεός εξ αγάπης, διότι ο Θεός δεν έχει αγάπη, είναι η αυτούσιος αυτοαγάπη, αυτός είναι ο Θεός. Και κινούμενος από την αυτούσιον αυτοαγάπη του, κατασκεύασε χτίσματα να τους μεταδώσει από την αγάπη του. Τι ήταν η αιτία που τα έκαμε? Λοιπόν, έκαμε από την αγάπη του αυτά ο Θεός και δημιούργησε, είπε και γεννήθησαν, ενετήλατο και χτίσαν. Μες στην παντοδυναμία του Θείου Λόγου, η θέληση του και μόνον, αυτή ήταν η αιτία της δημιουργίας. Αυτός είναι ο Θεός. Οι ιδιότητες του Θείου πως ενεργεί είναι μόνο η θέληση του. Κάθε θεία θέληση είναι η απόλυτος μεγαλειώδης δύναμη της κατασκευής. Λοιπόν, όταν σκέφτηκε να δημιουργήσει τα όντα, είπε, λέει, και γεννήθησα. Λέει, γεννηθεί το φως. Και αυτή η προσταγή παρήχθη το φως. Γεννηθεί το στερέωμα. Παρήχθη το στερέωμα. Κατά αυτόν τον τρόπο κατασκεύασε πριν από τούτα, κατασκεύασε τον χρόνο, την ύπαρξη του χρόνου. Από την ύλη του χρόνου, κατά το γνώμη των πατέρων, κατασκεύασε τους αγγέλους. Πριν από εμάς, από τον υλικό κόσμο. Όταν λοιπόν σκέφτηκε μέσα στην πρόνοια του να κατασκευάσει εμάς και ειδικά τον άνθρωπο, το τελειότερο των χτισμάτων του, τότε βλέπουμε ένα παράξενο πράγμα, αδελφοί μου. Ενώ τους αγγέλους, των χρόνων, των παράδεισων, τα σύμπαντα, προς τακτικό τρόπο, ο Θεός τα παρήγαγε, στην κατασκευή του ανθρώπου δεν γίνεται το ίδιο. Γίνεται πολύ παράδοξο και παράξενο πράγμα. Βλέπουμε ότι επεμβαίνει πρακτικά ο Θεός στην κατασκευή του ανθρώπου, όχι προς τακτικά, αλλά τρόπο να κατ' ενέργεια θείας ιδιότητος, θείας θελήσεως και ενεργείας κατασκευάζεται ο άνθρωπος, όχι προστακτικά. Κατασκεύασε τον υλικό κόσμο. Η απόφαση ήταν να ενώσει τον υλικό κόσμο από τον πνευματικό. Τότε λοιπόν κατασκευάζει τον άνθρωπο ως το άμεσο εργαλείο της ενώσεως των δύο κόσμων. Παίρνει λοιπόν από την γη, την ύλη. Την παίρνει ο Θεός κατ' ενέργεια, όχι προστακτικά. Και κατασκευάζει το σώμα του ανθρώπου. Αφού κατασκευάζει το σώμα του ανθρώπου, με θείον εμφύσιμα, όχι εντολή, με εμφύσιμα ενεργείας θείας, κατασκευάζει την νοηρά ψυχή. Και όταν ο άνθρωπος εκκινήθηκε και έζησε, τόση νευαρέσχεια έδειξε ο Θεός, που αποκαλύπτονται τα τρία πρόσωπα. Ενώ μέχρι τότε ξέραμε ο Θεός υπό ενικό αριθμό. Στην κατασκευή του ανθρώπου παρουσιάζονται πληθυντικός αριθμός. Και ακούμε με ευαρέσκεια αναπόλυτον να λένε και τα τρία πρόσωπα. Ω, επιείσαμε άνθρωπον, κατ' εικόνα ημετέραν και ομοίωση. Αδελφοί μου χριστιανοί, αυτή είναι η ρίζα. Ο άνθρωπος έγινε κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. έγιναν απόλυτον αντίτυπον του πρωτύπου. Έγιναν απόλυτος θεοειδία, χωρητική όλων των θείων ιδιωτήτων. Αυτός είναι ο άνθρωπος, αδελφοί μου. Αυτό άμα δεν το ξέρει ο άνθρωπος, δεν μπορεί ποτέ να σταθεί. Αυτό κατόρθωσε ο διάβολος, ειδικά στις ημέρες μας, να το αφαιρέσει από την ανθρώπινη γνώση. Με τις σκούφιες ιδεολογίες, τις ασύλληπτες φαντασίες της σατανικής κακότητος και των οργάνων του, σιγά σιγά ξέχασε ο άνθρωπος ποιος είναι. Και επειδή ξέχασε ποιος είναι, δεν τον ενδιαφέρεται γι' αυτό να κλάψει ότι είναι εξόριστος από την αηζοία των θεών και βρίσκεται στον χώρο της φυλακίσεως των ζώων και των κτηνών και προσπαθεί να βρει ευτυχία σε αυτά. Να, αυτό είναι το μυστήριο όλων. Και ο διάβολος, ο τρόπος που τον κάνει, προσπαθεί να τον πλανέσει. Και όταν δει τροποντινά ότι του ξέφυγε και πίστεψε και αρχίσει να αγωνίζεται, τότε προσπαθεί με διαφόρους δόλους και τρόπους να τον βγάλει από αυτή την πραγματικότητα. Και αυτή είναι η πάλη και η μάχη. Αυτή η πάλη λοιπόν, εκείνοι που κατόρθωσαν και πίστεψαν και κρατούνται καλά, τους άλλους δεν τους λογαριάζει. Είτε έξω κύριε, δεν τους φοβάται, είναι δική του. Αυτούς όμως που πίστεψαν, τώρα με λύση να τους πολεμάει, να τους πείσει να αρνηθούν. Και αν δεν τον ακούσουν υπό τις μύριες ιδεολογίες, τώρα μεταχειρίζεται τη βία της ομολογίας, οπότε το μαρτύριο πλέον. Και βρίσκομαι ότι από την αρχή, επειδή ετρόμαξε ο διάβολος την πραγματική παναγάπη του Θεολόγου που αγκάλιασε τον άνθρωπο και τον οδηγεί κατευθείαν εις την θέωση, τότε μελίσαν, επεδίωξαν να εμποδίσει τον χριστιανισμό. Και επειδή δεν μπορούσε με ιδεολογίας, μεταχειρίστηκαν την αγριότητα της βίας. Και βρίσκομαι στους πρώτους χριστιανούς, δεν λέμε από τους τελείως πρώτους, από τα νήπια που σκοτώθηκαν, από τον πρώτο μάρτυρο Στέφανον και μετά από τους ίδιους Αποστόλους, μετά ξεκίνησε το πλήρωμα των χριστιανών. Και βρίσκομαι ύστερα στο πρώτο στάδιο της εξαπλώσεως του χριστιανισμού, στους τρεις πρώτους αιώνες, που κατήχε τα ηνία η σιδηρόφρακτη ρωμαϊκή χτινοδία. Κατεύθυναν τότε. Τότε κατευθείαν δια της βίας. Ο διάβολος για να τρομοκρατήσει τον άνθρωπο μεταχειρίστηκε την βία, τη χτυροδέστερη βία του βασάνου και της τυραννίας. Δεν μπόρεσε να κάνει τίποτε. Διότι η ανθρώπινη θέληση ως το ισχυρότερο παράγον που υπάρχει στη δημιουργία, ενωμένη με την Θεία Χάρη, δεν φοβάται τίποτε. Κατεπάτησε τον διάβολο και τα όργανα του και θριάμβευσε δια της πλήρους ομολογίας. 11 εκατομμύρια εμαρτύρησαν τους τρεις πρώτους αιώνες, εκ των οποίων τα 10 ήταν Έλληνες. Όλο το άνθος της νεότητος, της αξιοπρέπειας, της ανθρωπιάς, της μορφώσεως. Αυτά τα τέλεια πρόσωπα με φρικαλαία μαρτύρια, όχι με απλόν θάνατον, απέδειξαν την αλήθεια και την δύναμη της ομολογιακής που έχει μέσα στον άνθρωπο. Δεν μπόρεσε ο διάβολος με όλη τη λύσα τη βιότητος και δεν συνέβη μόνο σε άνδρες, αλλά και σε τρυφερές κορασίδες, οι οποίες με ανδρείαν αντιμετώπισαν τη λύσα των βασάνων σαν να πήγαιναν σε γάμο. Εδώ είναι ο θρίαμβος της χριστιανικής αληθείας και πραγματικότητος. Ούτως ώστε να ξέρουν οι χριστιανοί και οι σημερινοί ακόμα να μην διλυούν. Διότι ενδέχεται και σήμερα στον μπέρδεμα που βρισκόμεθα να επανέλθουμε πάλι σε θέση τέτοια ομολογίας και μαρτυρίου. Ο διάβολος πάντοτε υπάρχει. Ουδέποτε έπαυσε να δημιουργεί ποικιλοτρόπους τρόπους αρνήσεως και ομολογίας. Και η ομολογία, αδελφοί μου, για να εξηγηθώ, δεν είναι μονομερής, δηλαδή τροποντινά δογματική. Δηλαδή τροποντινά ο άνθρωπος πιστεύει στον Θεό, δεν αρνείται τον Θεό. Δεν είναι μόνο αυτό. Η ομολογία και η άρνηση κατεβαίνει χαμηλότερα. Κατεβαίνει και στην ηθική, κατεβαίνει και στην παραδοσιακή, να μην πω ακόμα και στην εθνική. Όλα αυτά συνιστούν την κοινωνία μας εδώ. Έχουμε μάρτυρες οι οποίοι και πρώτης χάριτος ακόμα εμαρτύρησαν στο Μωσαϊκό νόμο. Εμαρτύρησαν στο Μωσαϊκό νόμο διότι δεν απαγόρευε ο Μωσαϊκός νόμος να φάνε χοιρινό κρέας και τους επέβαλε δια της βίας οι τύρανοι και δεν δέχτηκαν και μαρτύρησαν, πέθαναν. Τους εορτάζομαι, Μακαβαίοι. Έχουμε μεταγενέστερα ύστερα. Δεν είναι μόνο αυτό. Όταν εξαπλώθηκαν ύστερα οι διάφορες αιρέσεις μέσα στην Εκκλησία. Και όταν δηλαδή η λατινική λύσα τότε με τους σταυροφόρους και μετά τόσα. Πόσους μάρτυρες ανέδειξαν. Γιατί δεν θέλησαν να παραδεχθούν την αίρεση. Αν και κυρίδες είχαν χριστιανισμό. Και τώρα το Βατικάνο τι κάνει. Δεν διδάσκει το Βατικάνο δίθεν χριστιανισμό. πόσους μάρτυρες έχουν δείξει αυτούς.
Γέροντα, μου επιτρέψε εδώ μια διακοπή. Πριν φτάσουμε στους διωγμούς των ημερών μας, να πάρουμε με τη σειρά τους διωγμούς οι οποίοι εξεδηλώθησαν εναντίον των χριστιανών. Και αυτοί που εδίωξαν πρώτοι τους χριστιανούς ήσαν οι Ιουδαίοι, αφού και οι Ιουδαίοι ήσαν εκείνοι οι οποίοι εσταύρωσαν τον Κυριόν μας. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι εσκηνοθέτησαν και δημιούργησαν ένα δυσμενές κλίμα εις βάρος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τον συκοφάντησαν, τον οδήγησαν στον Άννα, στον Καλιάφα, στον Πιλάτο και στη συνέχεια τον οδήγησαν επάνω στο Σταυρό, γιατί θεοποιούσε τον εαυτό του και διότι έπρεπε να αφανιστεί από προσώπου της γης. Τον εσταύρωσαν, είναι γνωστό αυτό, απέθανε και ανέστη, ανελήφθη και τον αναμένουμε πάλιν ερχόμενον εν δόξη και εν δυνάμει, όχι πλέον ως διδάσκαλος και αλλά ως κριτής που θα ζητήσει λόγο για τις πράξεις όλων των ανθρώπων. Πέραν όμως των Ιουδαίων έχουμε και τους Αυτοκράτορας, οι οποίοι κατά καιρούς και διαστήματα εκήρυξαν φοβερούς και αμήλικτους διωγμούς. Και ένας φοβερός διωγμός είναι εκείνος που σημειώθηκε στη Ρώμη όταν ο Νέρον θέλησε να απολαύσει το θέαμα της σκεωμένης και πυρπολημένης Ρώμης για να εμπνευστεί και να γράψει τα ποίηματά του. Τότε κατήγγειλε τους χριστιανούς ότι τη Ρώμη την έκαψαν οι χριστιανοί. Και αντιλαμβάνεστε οι διωγμοί που ξέσπασαν εναντίον των χριστιανών πόσο φρικτοί ήσαν. Εκείνο που θέλω να πω, πώς αντιλαμβάνονταν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες ποιοι είναι χριστιανοί και τους κατεδίωκαν. Γιατί οπωσδήποτε δεν έφεραν καμιά ταμπέλα, δεν έφεραν καμιά ταυτότητα, αλλά αυτοί επίστευαν μέσα και ζούσαν μέσα σε ένα ειδωλολατρικό κόσμο. Πώς γίνεται αντιληπτό ότι είναι χριστιανοί οι πρώτοι οπαδοί και ακόλουθοι του Χριστού.
Προκαλούσαν γέροντα, προκαλούσαν. Προκαλούσαν αυτούς τους οποίους έβλεπαν μέσα να ήθη και να απέχουν από τις πατάλες και τις τρέλες της ειδωλολατρίας. Οι σεμνώτες των ηθών τους έκανε υποψία και τους ρωτούσαν. Είσαι χριστιανός? Δεν μπορούσαν να αρνηθούν, έλεγαν να είμαι. Μόλις τους οι χριστιανοί ομολογούσαν.
Α, αυτό ήθελα να ακούσω, ότι η βιωτή των χριστιανών, η ζωή των χριστιανών πρόδιδε και αποκάλυπτε ότι ήσαν χριστιανοί. Δεν συμμετείχαν σε ειδωλολατρικές πομπές, δεν συμμετείχαν σε υποδρόμια, δεν συμμετείχαν σε ταυροδομίες, σε ακόλαστη ζωή. Ήσαν πράοι, ειρηνικοί, δεν αδικούσαν, δεν οργίζονταν. Μοσχοβουλούσε η ζωή τους και όπως είναι γνωστό, όταν σε ένα μυρωδοχείο που υπάρχουν μοίρα μέσα, αρώματα, το ανοίξουμε, ευωδιάζει το περιβάλλον. Έτσι ήταν και οι χριστιανοί και δεν έφεραν ταυτότητες οι χριστιανοί που να αναφέρονται στο θρήσκευμα, αλλά η ζωή τους επρόδιδε ότι ήσαν χριστιανοί και αυτό ήταν το έγκλημα, διότι οι χριστιανοί ευαρύνοντο με τις κατηγορίες ότι είναι άθεοι, ότι είναι επαναστάτες, ότι τρώγουν σάρκας ανθρώπων και ακόμη ότι είναι και ανήθικοι.
Κοιτάξτε γεγονότα, τούτα δεν είναι θέματα, τούτα είναι τα φαινόμενα τα οποία είναι γελία. Η βάση είναι άλλη. Η βάση είναι ότι ο διάβολος ο οποίος πολέμησε τον ίδιο τον αρχηγόν, την αλήθεια, την ζωή, αυτός πολεμεί συνεχεία τους οπαδούς του. Ο Κύριος μας δημιούργησε εντάφθα την Εκκλησία, την Βασιλεία του Θεού, εντάφθα. Η Βασιλεία του Διαβόλου που είναι εντάφθα δεν την ανέχεται. Και επομένως αυτά τα δύο συγκρούονται. Αυτό είναι το πάνω. Επομένως ο διάβολος, ο μοχλός, ο οποίος είναι η αφορμή του θανάτου, της απολίας, της αποστασίας κατά του Θεού. Αυτός λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος συνέχεια πολεμάει τους αντίθετους. Όσοι δεν τον παραδέχονται και όσοι παραδέχονται την αλήθεια και τον Θεό. Λοιπόν, θα βρίσκουν προφάσεις αυτοί να πολεμούν. Τότε λοιπόν οι ειδωλολάτρες, όταν καμιά φορά αμφέβαλαν, κάθαναν να βάλει στην θύρα της πόλεως όπως ο δικούς τους. Και όποιο περνούσε από εκεί τον ρούτσα. Είσαι χριστιανό? Όσοι ήταν χριστιανοί δεν αρνούνται. Λέγανε ναι, είμαι. Αυτό ήταν. Τον άρπαζαν. Λοιπόν, πρέπει να αρνηθείς. Όχι, δεν αρνούμε. Και εκεί φαινόταν ακριβώς ο ηρωισμός της ανθρωπίνης θελήσεως και η ενέργεια της χάριτος. Που δεν ισχύσαν αυτά τα φρικαλαία μαρτύρια, τα οποία η ακοή τους μόνο προκαλεί ανατριχύλα. Και αυτά τα φρικαλαία μαρτύρια δεν τα υπέμεναν μόνο άντρες παλικάρια. Τρυφερές κορασίδες.
Σε τι βασανιστήρια υποβάλλονται οι χριστιανοί κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνας που είχαμε τους φρικτούς διωγμούς που οι αυτοκράτορες της Ρώμης κατά καιρούς και διαστήματα κηρύσαν εναντίον των χριστιανών.
Τους καίαν γέροντα, τους καίαν σιγά σιγά, τους βγάζαν το δέρμα, τους κόβαν τους μαστούς, τους βγάζαν τα δόντια, τους βγάζαν τα νύχια, τους κόβαν τα δάχτυλα, τους κόβαν τα γόνατα. Κατάλαβες, τους έλεγες και τους πατούσαν τα ζώα, τους ράβδιζαν μέχρι που λίγο θυμούσαν. Δεν μεταχείριζαν όλα τα σατανικά εκείνα σχέδια που προκαλούν φρίκι και λέει κανείς, καλά εντάξει ο διάβολος είναι αυτός, αλλά οι συνάνθρωποι μας αυτοί που ήταν άνθρωποι και δεν τους κλείνε τόσο πολύ ο διάβολος να παίρνουν ένα μικρό μωράκι, μια τρυφερή κορούλα και να τις κάνουν τέτοια φρικαλαία μαρτία και να μην συγκινούνται. Πώς είναι άνθρωποι, κατάλαβες, να τις βγάζουν τα μάτια με το αυτό, να τις κόβουν σιγά σιγά τα μέλη της, να τις κόβουν τα δάχτυλα τα χέρια, να τις σουβλούν, να τις βγάζουν το δέρμα και να μην συγκινούνται. Δηλαδή να κάνει ο διάβολος τα όργανα του να το μιμούνται απολύτως στην ιδιότητά του και αυτοί να παιδεύουν τους χριστιανούς. Και εδώ απεδείχθη η δύναμη της αληθείας. Ότι ακριβώς επειδή κρατούμε την αλήθεια και η αλήθεια δεν είναι ιδέα, είναι ζωή και οντότης, νικήσαμε και νικούμε πάντοτε.
Είπατε προηγουμένως, γέροντα, ότι γύρω από τα 11 εκατομμύρια χριστιανών, δηλαδή όσο είναι ο πληθυσμός της Ελλάδος ανερχόμεθα εμείς, σε 10 αν βάλουμε και τους αλλοδοπούς 11 εκατομμύρια, είναι οι πρώτοι μάρτυρες χριστιανοί.
Τους τρεις αιώνες.
Ναι, τους τρεις πρώτους αιώνες. Ναι.
Μα δεν σε σταμάτησαν μέχρι εκεί. Εκείνον των πρώτων τριών αιώνες ο διωγμός συνεχίστη. Συνεχίστηκε ο διωγμός κατά τον Χριστιανό, δεν σταμάτησε ποτέ.
Ναι, όμως ο Μέγας Κωνσταντίνος έθεσε φραγμό.
Ναι. Και
στους διωγμούς εναντίον των χριστιανών και
κατέστησε
τον χριστιανισμό επιτρεπωμένη θρησκεία. Επομένως οι χριστιανοί μπορούσαν ελεύθερα όπως και οι ειδωλολάτρες να λατρεύουν τον Χριστό χωρίς να διώκονται.
Εξαρτάται σε ποια αρχή να βρίσκονται ο γέροντα. Εάν βρίσκονται ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν ένας σε έναν τόπο. Ναι. Αλλά η γη ήταν από πολλές επικράτειες. Εάν βρίσκονται χριστιανοί και έξω από τον ελληνισμό σε ξένα βάρβαρα κράτη, εκεί δεν υπήρχε ο νόμος Κωνσταντίνου και πάλι γίνονταν τα μαρτύρια πάλι.
Μάλιστα. Οι διωγμοί συνεχίστηκαν και δεν πάβουν διαμέσου των αιώνων να συνεχίζονται.
Ναι. Ύστερα στην Ισλαμική Κατάρα, επί 500 χρόνια. Πόσα Ελληνόπουλα από μωράκια μικρά. Τα σούβλιζαν, τα γδέρναν, τα κρέμαζαν, τα σκότωναν από μωράκια. Όχι ναι. Μεγάλους άνδρες.
Και στις ημέρες μας όπου υπήρξαν αθεϊστικά καθεστώτα, εδίωξαν τους χριστιανούς, γκρεμίσανε τους ναούς, κατέστρεψαν τα θυσιαστήρια, ξεκλήρισαν τον κλήρο, αφάνισαν τους μοναχούς, μετέτρεψαν τους ναούς σε τόπους συγκεντρώσεως και βεβίλωσαν τα ιερά θυσιαστήρια. Όμως ο χριστιανισμός, η Ορθοδοξία δεν έπαυσε να υπάρχει διαμέσου των αιώνων. Αυτό όμως που θέλουμε να μας πείτε, γέροντα, ποιο ήταν το μυστικό εκείνο που έδινε θάρρος και δύναμη και αγωνιστικότητα και αποφασιστικότητα να βαδίζουν στο μαρτύριο, στα αμφιθέατρα, στα θηρία και σε τόσο σκληρά δοκιμαστήρια και βασανιστήρια οι χριστιανοί, ποιο ήταν το μυστικό που τους γιγάντωνε το φρόνημα και τους έδινε τη δύναμη να βαδίζουν με θάρρος το μαρτύριο και να ψηφούν το θάνατο?
Μα δεν ήταν μυστικό, γέροντα. Είναι η ενικούσα εν ημίν θεία χάρις. Ιδού δίδουμε ημίν την εξουσία, μας λέει ο αρχηγός μας, ο πατέρας μας. Του πατήνε πάνω όφεων και σκοπιών. Και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού. Μας ενέδισε, παίρνουμε από το βάπτισμα. Από το βάπτισμα, βγαίνοντας από το νερό, παίρνουμε μέσα μας ενικούσαν την θεία χάρη, η οποία ενωμένη με την θέλησή μας γίνονται παντοδύναμη. Αυτό είναι πάντοτε μαζί μας. Ούκ άσο ημάς ορφανούς, πόποτε, με θυμώνυμη πάσα στα σημέρας. Αυτός είναι μαζί μας. Η Θεία Χάρις είναι το παν. Εβλέπεις ο Παύλος που λέει, ούχ εγώ, αλλά η Χάρις είναι μη. Και πάντα ισχύει το δύναμο του Χριστό. Αυτή είναι η Θεία Χάρις. Αν δεν ήταν η Θεία Χάρις, πώς είναι να αντέξουν αυτά τα πλασματάκια. Βρίσκουμε μάρτυρες κορούλες, οι οποίες υπέφεραν επί σειράν χρόνου τρομερά βασανιστήρια. Και λέει κανείς, μα δεν είναι υπερφύση αυτό. Εδώ για λίγη ώρα παθαίνει λίγη αιμορραγία και ο άνθρωπος λιποθυμεί. Πώς ζούσε αυτό το κοριτσάκι με κομμένα όλα του τα μέλη, που έφυγε όλο του το αίμα, δεν έμεινε πάνω του. Πώς αυτό ζει ακόμα και έχει θάρρος ακόμα. Την τραβούν στα από ένα βασανιστήριο και πηγαίνει σαν να πηγαίνει στο γάμο. Πώς το κάνει αυτό? Η χάρη του Θεού είναι μην. Αυτή είναι που μας έδωσε ο Χριστός μας, ώστε να πατούμε επί πάσαν την δύναμη του εχθρού. Δεν μπορεί κανείς να μας κυριεύσει. Είναι η παντοδύναμος χάρης μαζί μας. Και ποιος είναι σήμερα γέροντα που κρατάει τους σημερινούς χριστιανούς, έστω λίγους? Όπως είπα κι άλλοτε, εγώ γνωρίζω σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας, όπως και εσείς πιο πολύ, καλούς χριστιανούς. Και στις ηλικίες ακόμα. Και σήμερα που είναι η προδοσία, ουδέποτε υπήρξε τέτοιου είδους άρνησης και προδοσία στην παγκόσμια ιστορία όπως ήταν σήμερα μας. Και σήμερα όμως σε αυτή την προδοσία υπάρχουν μέλη Χριστού. Αυτά που πιστεύουν, κρατούν πάνω τους μαζί τους την Θεία Χάρη, αυτή η Θεία Χάρη τους δίνει τη δύναμη. Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα και στους αιώνας είναι ο Αυτός. Όταν βλέπεις σήμερα την ενέργεια της Χάρης, όταν κάνεις, μα πού να τη δούμε τη Χάρη, να σου πω εγώ παιδί μου να τη δεις. Όταν βλέπεις μια τρυφερή κουρούλα, ένα αγγελούδι και το προκαλούν τα διάφορα σκάνδαλα, ο πλουτισμός, ο ειδονισμός, ο ιδεαλισμός, οι αρχές, οι εξουσίες και τα αποστρέφεται και προτιμά την εγκράτεια. Δεν είναι χάρη εκείνη?
Πάντως, οι πρώτοι χριστιανοί είχαν πόθον μαρτυρίου και το βλέπουμε αυτό σε όλους τους μάρτυρες και να σας υπενθυμίσω, γέροντα, εκείνη τη θαυμάσια επιστολή που έγραψε ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος στους χριστιανούς της Ρώμης, τους οποίους παρακαλούσε να μην φροντίσουν να τον απαλλάξουν από την κατηγορία και να μην προσπαθήσουν να τον ελευθερώσουν, γιατί ποθεί τον ταχύτερο να ευρυθεί στο
εκεί πέρα,
έτσι, να βρυθεί εκεί ανάμεσα στα θηρία, στο Κολοσσέο και να γίνει το κορμί του να αλεστεί στα δόντια των θηρίων, όπως ακριβώς αλέθεται το σιτάρι στις Μιλόπετρες για να γίνει άρτος Θεού. Υπήρχε ο πόθος του μαρτυρίου. Δεν ξέρω αν αυτό σήμερα υπάρχει στους χριστιανούς της εποχής μας. Τους μάρτυρες τους οδηγούσαν στα μαρτύρια, τους εβασάνιζαν, αλλά ήταν τόσο μεγάλος ο πόθος για να μαρτυρήσουν, για να ομολογήσουν την πίστη τους, που ενώ τους βασάνιζαν ένιωθαν μία γλυκύτητα, ένιωθαν μία εσωτερική αγαλίαση και δεν αισθάνονταν τον πόνο που από τους βασανισμούς, αλλά αισθάνονταν τη γλυκύτητα, γιατί ένιωθαν ότι ομολογούν και μαρτυρούν για το όνομα του Χριστού. Και να θυμηθούμε και ακόμη τον Άγιο Κοσμά, τον νεότερο Άγιο της Εκκλησίας μας και τον Εθναπόστολο, που ήταν ο διδάχος των σκλάβων και κράτησε τους Έλληνες κατά τις δύσκολες και μαύρες ημέρες της τουρκικής κατοχής εδώ, που έλεγε: «Χριστέ μου, όπως εσύ σταυρώθηκες για μένα, αξίωσέ με έτσι κι εγώ να χύσω το αίμα μου για σένα».
Δεν γέροντα, μα μόνο εκείνο. Εγώ σήμερα ξέρω, στις ημέρες μας, εγώ, σας το λέω και αυτό σαν δίγημα, μια χαριτωμένη κόρη, η οποία ήταν ευσεβεστάτη κατά πάντα και μέσα του σωθεουργικός έρωτας δεν έσβηνε. Της παρουσιάστηκε ο Κύριος μας αισθητά και της είπε: «Θέλεις να σε πάρω μαζί μου? Έλα να πάμε». Λέει: «Συγγνώμη, μου επιτρέπετε να πω?» Λέει: «Πες». «Όχι, να έρθω, αλλά να έρθω από εκεί που πήγες εσύ. Να μην με πάρεις τώρα δωρεάν, αλλά να επιτρέψεις να έρθω από το μαρτύριο». Έχει γίνει τώρα αυτό.
Μάλιστα.
«Να έρθω από τη στενή και τεθλιμμένη του μαρτυρίου».
Ναι. Τώρα, στις ημέρες μας, Πάτερ Ιωσήφ, μας είπατε ότι είστε μακάρι, είπε ο Κυριός μας, όταν σας διώξουν και σας μισήσει ο κόσμος και ή εμέ διώξαν και εμάς διώξουσι και οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται. Δεν ήθελα να σας ρωτήσω, βλέπετε σήμερα τους χριστιανούς να διώκονται από τους διώκτας της εποχής μας? Γιατί διωγμός δεν είναι μοναχά να πάρεις τον χριστιανό, να τον ρίξεις στο μαρτύριο, στα καζάνια, τα βραστάκια, στην ασβέστη, να τον αποκεφαλίσεις, να τον τεμαχίσεις, να τον βάλεις στα τίγανα, να τον βγάζεις λωρίδες το κορμί του ή να τον αλήφεις με έφλεκτες ύλες και ένα ζωντανό, να τον τοποθετείς πάνω σε στήλο και να του δίνεις φωτιά τη νύχτα και να καίγεται το κορμί του.
Καλά, Γεροντά, το νόημα ένα είναι, Γεροντά, το νόημα ένα είναι. Το νόημα είναι ένα, δεν αλλάζει. Όπως και τότε και μετά και σήμερα και μέχρι τη συντελεία. Θα υπάρχει ο διάβολος ο οποίος θα μεταχειρίζεται με βίαιων τρόπων να φοβιτσάσει, να φοβερήσει τους χριστιανούς να τα κάνουν πίσω. Όμως ουδέποτε, εφόσον υπάρχουν χριστιανοί, ουδέποτε θα προδώσουν. Αυτοί υπάρχουν πάντοτε, δεν μπορεί. Θα υπάρχουν, μπορεί να είναι λιγότεροι. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι το μικρό μπίμνιο. Σε αυτούς ευδόκησε ο Θεός. Εκείνοι οι οποίοι δεν θέλουν αυτό να αρνούνται, εντάξει. Αλλά θα υπάρχουν πάντοτε το λίμμα, οι εκλεκτοί. Αυτοί δεν θα πάψουν. Μέχρι τη συντελεία, αυτοί οι ήρωες θα υπάρχουν. Αυτή είναι η δύναμη της Εκκλησίας μας, ότι είναι ζώσα. Και θα πάψει ποτέ. Ναι, βέβαια δεν θα είναι στο πλήθος. Θα είναι στους λίγους. Αλλά αυτοί οι λίγοι είναι. Και γι' αυτό μας ενθαρρύνει ο Κύριος μας, να μην τρομάξουμε για τη μικρότητά μας, την οργότητά μας. Και λέει, μη φοβού το μικρό μπίμνιον, ότι ευδόκησε ο πατήρ του να μην τη βασιλεία. Πάντοτε υπάρχουν. Και δεν είναι και τώρα τούτη γέροντα. Να, λέω απλούστατο. Το ανέμαχτο μαρτύριο. Όταν βλέπουμε σήμερα χιλιάδες κόρες και παιδιά να γίνονται μοναχοί. Τι είναι τούτο? Δεν είναι περιεκτική αυταπάρνηση? Δεν είναι το ανέμαχτο μαρτύριο? Να αρνείται μόνος του και τους φυσικούς νόμους της Ανάσεως. Και ισόβια να φορτώνεται την περιεκτική φιλοπονία για την αγάπη του Θεού. Να, είναι συνεχής μαρτυρία. Τώρα.
Δεν έχω καμία αντίρρηση ότι όντως οι νέοι σήμερα που παίρνουν την απόφαση και είναι ηρωική η απόφαση να εγκαταδιώσουν σε μία από τις μονές του Αγίου Όρους και όπου αλλού υπάρχουν. Αυτό είναι ένας ηρωισμός. Περιφρούν τον κόσμο, τις απολαύσεις, τις οδονές και από μόνοι τους θέτουν τον εαυτό τους εις μαρτυρίαν Χριστού. Ισοβίως εις μαρτυρίαν Χριστού, δίδουν τη μαρτυρία του Χριστού. Και πιστεύουν και ζουν και διδάσκουν με το παράδειγμά τους, με την νηστεία τους, με την άσκησή τους, με την αγρυπνία τους, με την προσευχή τους, με την αγιότητα του βίου. Καμία αντίρρηση μέχρι εδώ. Αλλά εμείς οι χριστιανοί, οι ευρισκόμενοι μέσα στον κόσμο, έχουμε αυτή τη μαρτυρία, δίδουμε αυτή την ομολογία και υπάρχει, ας πω, πόθος και λαχτάρα όλοι μας να μαρτυρήσουμε για τον Χριστό όλοι και να δώσουμε τη μάχη για να εξαπλωθεί η Βασιλεία του Θεού.
Όλοι μας, Γέροντα, όχι, δεν γίνεται αυτό. Ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Είναι η ελευθερία της προσωπικότητας και κοίταξε, έγνω Κύριος τους όντας αυτού. Λοιπόν, δεν είναι όλοι. Σε όλους ο Θεός δίδει το έλεος του και την ευλογία του, αλλά δεν την παίρνουν όλοι. Κατάλαβες. Και σήμερα πάντοτε και πάντοτε υπήρχε. Και στην περίοδο των μεγάλων μαρτύρων πάλι υπήρχαν οι αρνητές. Και θα υπάρχουν και πάντοτε και τότε και τώρα μέχρι συντελείας. Και τώρα υπάρχουν εκείνοι οι εκλεκτοί οι οποίοι δέχονται να μαρτυρήσουν και κρατούν την παράδοσή τους και υπάρχουν και που δεν είναι. Να τώρα είναι το ζήτημα τώρα που φέρνουν τις καινούργιες ιδεολογίες. Που φέρνουν τώρα τη συμφωνία Σέγγεν και ζητούν υπογραφές. Και αν δεν δεχτείς, λέει, θα σε απολύσουμε. Και θα σου βάλουμε πρόστιμο. Να βλέπεις εκείνοι που είναι μικρό ψυχή, υποχωρούν. Και αν ξέρουν ότι απαγορεύεται, υπογράφουν. Είναι εκείνοι οι οποίοι όμως λέει όχι. Και τη θέση μου πετάω και πρόστιμο πάω και φυλακή. Δεν αρνούμε. Να, συνεχίζεται. Εκείνοι που είναι ζωντανοί και ξέρουν ποιος είναι ο σκοπός τους. Κοίταξε, Γέροντα, ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος ξέρει τα πάντα. Εάν ο άνθρωπος μέσα του έχει υγιή φλόγα, πίστεως για σωτηρία, ο Θεός δεν τον αφήνει ποτέ. Θα του δώσει τρόπο να σταθεί. Εκείνος ο οποίος είναι πεθαμένος, δεν θέλει. Εκείνο το ξέρει ο Θεός. Ο Θεός τα πάντα προγίνει. Πεθαμένος αυτός. Τον αφήνει, δεν τον βοηθάει, διότι δεν παίρνει. Δεν θέλει. Κοίταξε άλλο παράδειγμα, Γέροντα. Ο Θεός μετά που έκαμε όλη την οικονομία του για τη παρουσία του και υπεδίθη το ρόλο του μετανοούντος ακόμα. Γιατί να μας δείξει το μεγαλύτερο ασφαλέστερο μέρος που έχουμε για σωτηρία μας είναι η μετάνοια, είναι γεγονός. Αν και έχουμε τα μυστήρια και αν και έχουμε το βάπτισμα και αν τα πήραμε όλα τούτα, είναι για μας, δεν είναι τόσο ναυτάρκη διότι τα προδίδουμε. Εκείνο το οποίο είναι ναυτάρκες για μας και είναι η ελπίδα μας είναι η μετάνοια. Κατέβηκε ο Θεός χαμηλότερα και είπε τρόποντινα, αφού δεν μπορέσετε να μείνετε ευαρεστούντες, καταντήστε μετανοούντες. Μας δέχεται η μετανία. Κοίταξε. Δέχεται ο Θεός τη μετάνοια μέχρι το ρόχον του θανάτου. Και ο διαστραμμένος άνθρωπος δεν μετανοεί. Πεθαίνει και δεν μετανοεί. Πώς αυτός να τον ελεγήσει ο Θεός? Ποια χαρή θα μπει σε αυτό? Αφού αυτός είναι διαστραμμένος. Μήπως είναι τούτο που λέει ο Παύλος? Υπάρχουν σκεύη οργής κατηρτισμένα προς απώλεια. Είναι διεφθαρμένοι τύποι οι οποίοι δεν διορθώνονται. Αυτοί είναι εκείνοι που αποτυχαίνουν. Αλλά οι πραγματικοί όμως ήρωες, οι πραγματικοί χριστιανοί που έχουν μέσα τους την ομολογία, δεν θα αρνηθούν ποτέ. Οποιαδήποτε μορφή πιέσεως και αν έρθει. Αυτό είναι το θέμα. Πάντως όμως βοηθάει πάρα πολύ να ξέρει ο άνθρωπος την καταγωγή του και τον προορισμό του. Αυτά είναι μεγάλο βοήθημα. Την ώρα που ο διάβολος πιέζει και φέρνει τα πράγματα σε τέτοιο σημείο κινδύνου, τότε δεν υπάρχει άλλο σωσίβιο. Μόνο να αρπάζει τη βάση. Λέει, μα εγώ είμαι χριστιανός. Πώς θα το κάνω αυτό. Αν το κάνω, θα χάσω το Θεό. Αν το κάνω, θα πάω με το διάβολο στην κόλαση. Το μεγαλύτερο σωσίβιο είναι τούτο. Όταν ο άνθρωπος όμως το ξέχασε τούτο και δεν ξέρει ποιος είναι και περιγράφει την οντότητα του εδώ στην ύλη, αυτός δεν έχει άμυνα. Θα το φάει ο διάβολος. Γι' αυτό απαραίτητο στοιχείο είναι να μην ξεχνούν οι χριστιανοί ποια είναι η ιδιότητα τους, πώς θα ανέρχονται και πού υπάγουν. Να θυμούμεθα ότι ο Χριστός μας που ήρθε εδώ να μας σώσει, δεν απλώς ήρθε να μας δώσει ένα δώρο. Ήρθε να μας εισαγάγει στην υιοθεσία. Είναι πατέρας μας τώρα. Μας εισάγει οντολογικά στην θέωση, στον αγιασμό. Και γινόμεθα κληρονόμοι του πατρός και συγκληρονόμοι του Υιού αυτού. Αυτό είναι το ισχυρότερο. Το ισχυρότερο στοιχείο που κρατάει τον άνθρωπο και δεν φοβάται ούτε τον διάβολο ούτε τον θάνατο. Να κάνω την αμαρτία, να χωριστώ από τον Θεό, να με πάρω διάβολο στην αιώνια κόλαση. Άμα υπάρχει αυτό, δεν μπορεί κανείς να λεγίσει τον άνθρωπο. Αλλά άμα δεν το ξέρει αυτό, υποχωρεί. Και αλλά τώρα το παρακολουθώ εγώ. Έγινε όταν ομιλία τώρα στο καράβι μέσα από εγώ μου. Έρχονται, ενοχλούν όλοι. Τι να κάνω, αναγκάζομαι να μιλάω. Τι να κάνουμε, γέροντα, να υπογράψουμε. Λέω, παιδιά, τι να υπογράψουμε. Δεν μας ωφελεί να υπογράψουμε. Διότι εγώ να σας το πω το θέμα, να το πιάσω στην πιο απλή μορφή. Και λέω ότι τώρα καθόμαστε εμείς στον τόπο μας και έχουμε τα ιδανικά μας, την εθνικότητά μας, την πίστη μας, την οικογένειά μας, την κοινωνία μας. Έρχεται τώρα ένα συνοθήλευμα διεθνών σιωνιστών και μας επιβάλλει. Κύριοι, θα μας πείτε τι θα φάτε. Να μας πείτε πόσα χρήματα έχετε. Να μας πείτε πού θα τα βάλετε. Θα σας πούμε εμείς. Μέχρι που φτάνει στο σημείο ακόμα και ντρέπομαι να τα υπώ. Και λέω, ρε παιδιά, εσείς τώρα. Δεν σηκώνεστε πάνω να πείτε. Για γέλησε. Ποιος είσαι εσύ, βρε, που έρχεσαι τώρα να με διατάξεις εμένα τι να κάνω. Εάν γινόταν πόλεμος, αδερφοί μου, και μας ενικούσαν, μας αναπαντούσαν, θα μας το επιβάλλουν βέβαια κατά ανάγκη. Τώρα στα καλά καθούμενα. Διότι θέλουν οι διεθνείς σιωνιστές και επί 100 χρόνια μας τα λέει τα πρωτόκολλα τους. Έρχονται τώρα να μας βγάλουν από πάνω στον Θεό. Να μας βάλουν τη σφραγίδα, την οποία ξέρουμε και 2.000 χρόνια, ότι αυτό είναι το όνομα του Αντιχρίστου. Γιατί να μας σφραγίσουν. Γιατί να μας διατάξουν αυτοί τι θα κάνουμε. Να σας το λέω απλά. Από απόψεως προσωπικής. Α, εσύ γέροντα. Καλά είπες μου, γέροντα. Λοιπόν, να μην υπογράψουμε.
Μάλιστα. Γέροντα, βέβαια, αυτά είναι θέματα πολύ σοβαρά. Και αυτό που πρέπει να πούμε στους χριστιανούς είναι να κρατήσουμε όλοι μας την πίστη και αυτήν την πίστη να μην την έχουμε στα χείλη, να την έχουμε στην καρδιά και να μην αφήνουμε μοναχά να έχουμε σχήματα ευσεβίας, αλλά να είμεθα πραγματικοί χριστιανοί. Γιατί αληθινός χριστιανός είναι αυτός που ομοιάζει καταπληκτικά με τον Χριστό. Μιμείτε τον Χριστό σε όλα. Χριστιανός ίσον ένας μικρός Χριστός επάνω στη γη. Επομένως, ως χριστιανοί οφείλουμε να ομολογήσουμε την πίστη μας και αυτό με τη ζωή μας, με τη βιωτή μας, με τις σκέψεις μας, με τα λόγια μας, με την καθημερινή μας ζωή, στις καθημερινές μας δραστηριότητες. Όλα αυτά που λέμε και κάνουμε και ενεργούμε να φέρουν τη σφραγίδα του γνησίου ορθοδόξου χριστιανού, του πιστού μαθητού του Κυρίου που είναι έτοιμος ανά πάσαν ώρα και στιγμή χάρη της πίστεώς του να δώσει τη μάχη και να οδηγηθεί μέχρι και το θάνατο έτσι λεβέντικα και ηρωικά, γιατί δεν προδίδει την πίστη του. Δεν αρνείται τον Χριστό, δεν εγκαταλείπει την αλήθεια, δεν προτιμάει το σκοτάδι.
Αυτά λέμε, γέροντα, αυτά λέμε και έρχεται τώρα και σε λέει. Μου λέει, τώρα, κύριε, η ιδέα μου λέει έτσι. Δηλαδή τρόποντινά, Εντάξει, είμαι χριστιανός, αλλά τι σημαίνει αν μνημονεύω και τον Πάπα?
Κοιτάξτε, αυτά είναι θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος που αφορούν την Εκκλησία. Εμείς πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην ηγεσία της Εκκλησίας μας. Και η Εκκλησία θα αποφασίσει τι θα πει στο λαό και πώς θα πορευθεί ο λαός έναντι αυτών των μεγάλων θεμάτων που απασχολούν το πλήρωμα της Εκκλησίας.
Αυτούς πιστεύουν ακριβώς, γενικά, διότι η πίστη μας δεν είναι μόνο μονοειδής, όπως είπα πρωτήτερα, δεν είναι δογματική. Είναι και ηθική και παραδοσιακή. Έχουμε μάρτυρες όλων των μορφών. Διότι, καταλάβατε, δεν είναι ότι πιστεύουμε, ούπα ας ολέγουμε κύριε, κύριε. Αλλά ο χριστιανισμός είναι έμπρακτος βιωματισμός, δεν είναι ιδεολογία. Κατά πάντα είμαστε υποχρεωμένοι, διότι έχουμε μάρτυρες όλων των μορφών. Αυτό πείθουμε τους χριστιανούς. Να μην δεχτούν κατ' ουδέναν τρόπο συμβιβασμών. Διότι ο χριστιανισμός, τον οποίο πήραμε εμείς από τον Κύριό μας και συνεχεία από την Εκκλησία, είναι ολοκληρωμένος. Δεν δεχόμεθα τίποτε πλέον παραχάραξη, παραβίαση, αλλίωση και μεταβολή.
Μάλιστα. Επειδή βλέπω και η ώρα μας κοντεύει προς το τέλος, Πάτερ Ιωσήφ, θα θέλαμε να μας πείτε στις ημέρες μας που έχουμε όλοι μας να αντιμετωπίσουμε πολλούς πειρασμούς, πολλές δυσκολίες, πολλά προβλήματα και γύρω από θέματα πίστεως και ηθικής και αγίας βιωτής, θα θέλαμε να μας πείτε πώς εμείς μπορούμε να δώσουμε την ομολογία και τη μαρτυρία των παιδιών του Θεού μέσα σε αυτόν τον αλλοπρόσαλο κόσμο στον οποίο ζούμε και μέσα σε αυτήν τη ζούγκλα που όλοι μας αντιλαμβανόμεθα ότι υπάρχουμε και κινούμεθα.
Μα γέροντα, το ίδιο το έχουμε πει, το ίδιο είναι. Οποιαδήποτε μορφή χρόνου και ζωής υπάρχουμε, υπάρχουν συνεχώς οι αντιθέσεις στην ενεργία του διαβόλου, που μας πείθουν να παραχαράξουμε, να αλλοιώσουμε την ορθότητα της πίστεώς μας. Ποτέ δεν θα το δεχθούμε, υπό οποιαδήποτε μορφή, και χρόνου και περιστάσεως και τύπου και πράγματος. Δεν αλλοιώνουμε, διότι ο χριστιανισμός είναι βιωματισμός, δεν είναι ιδεολογία, η οποία επιδέχεται εξελίξεις και μεταβολές. Οποιαδήποτε εποχή και αν βρίσκουμε, κάθε τι που είναι αντίθετο με την πίστη και την παράδοση μας, είναι για μας απαράδεκτο. Αυτή είναι η ομολογία. Δεν χωράει.
Μάλιστα. Αγαπητοί μας φίλοι, εδώ τερματίζουμε τη συνάντησή μας με τον Σεβαστό Πατέρα Ιωσήφ, ο οποίος, όπως βλέπετε, είναι σκληρός και έχει απαιτήσεις οι χριστιανοί να είναι σκληροί και ανυποχώρητοι στο πιστεύω τους, στις αρχές τους, στη διδασκαλία του Κυρίου και να είναι έτοιμοι στις δύσκολες ημέρες που περνούμε και ως άνθρωποι και ως χριστιανοί και ως έθνος και ως λαός και ως πλήρωμα της Εκκλησίας να δώσουμε αυτήν τη μαρτυρία του Ιησού του Ναζωραίου. Ο καθένας από μας έχει χρέος να ομολογεί τον Ιησού Χριστόν. Όχι με τα λόγια, αλλά με τα έργα και με τις πράξεις και με τη ζωή. Ο αγώνας όλος μας να επικεντρώνεται σε αυτό το σημείο, ώστε να διατηρούμε τον πόθο και τη λαχτάρα, να αξιωθούμε, να ομολογήσουμε, να μαρτυρήσουμε, αρχίζοντας από τα μικρά και καταλήγοντας στα μεγάλα, να φτάσουμε και στο σημείο εκείνο που δεν θα υπολογίσουμε ακόμη ούτε και τη ζωή μας, προκειμένου να κρατήσουμε την πίστη μας, να διατηρήσουμε το πιστεύω μας, να μείνουμε παιδιά του Θεού, γνήσια, χωρίς τις υποχωρήσεις, χωρίς τις λιποταξίες και χωρίς να εγκαταλείψουμε το πεδίο της μάχης, αλλά να ενθυμούμεθα πάντοτε εκείνα τα λόγια, τα γεωγραφικά, το μάχου μέχρι θανάτου και θέλω δώσει τον Στέφανον της ζωής. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και ελπίζουμε σε νέα μας εκπομπή να βρεθούμε και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε αυτού του είδους τις συζητήσεις που οπωσδήποτε προβληματίζουν αλλά δίδουν και ένα μήνυμα, αγωνιστικό μήνυμα, ώστε οι χριστιανοί να μην συμβιβάζουν, να είναι ασυμβίβαστοι με τον κόσμο αλλά να μην συμβιβάζονται και υποχωρούν ώστε να μείνει αλόβητος και καθάρια και ακέραια η ορθόδοξος πίστη του πληρώματος της Εκκλησίας μας.
Αμήν.